Uvažujme chvíli nad svým způsobem života. Měli bychom uvažovat také nad svým myšlením, jakým způsobem jsme schopni hodnotit věci kolem sebe, rozpoznávat věci důležité, nedůležité a naopak umět rozpoznat věci naprosto zvrácené. Kéž nám Pán dá jasné světlo v našem svědomí, protože jedině v tomto světle jsme schopni zorientovat se uprostřed života a jít za pravdou. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Budeme číst z 11. kapitoly verš 14. až 23. Lukášovi radostné zvěsti. Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divili. Někteří z nich však řekli, démony vyhání ve jménu Belzebuba, knížete démonů. Jiní ho chtěli podrobit zkoušce, žádali od něho znamení z nebe. Protože znal jejich myšlenky, řekl jim, každé království proti sobě rozdvojené pustne a dům na dům padne. Je-li i Satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním démony ve jménu Belzebuba. Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebuba, ve jménu koho je vyhánějí vaši synové? Proto budou oni vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony prstem božím, pak už k vám přišlo boží království. Střeží-li silák v plné zbroji svůj dům, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na níž spoléhal, a kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně. Kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, na bohoslužby, které jsou ve spojení s biblickou hodinou, máme svůj program. Probíráme jednotlivé dekrety druhého vatikánského koncilu a snažíme se poznat plnosti nauku církve, abychom ji pochopili a také ji dovedli tlumočit dál. Jeden z dekretů je dekret o apoštolátu. Apoštol, slovo znamená v češtině poslaný. Být poslán, vydat svědectví. A víme, že skutečně dnes je velké množství těch, kteří se utápějí ve svých bezbožeckých názorech a neznají pravého Boha. Zaměňují velikost Boží lásky za bůžky tohoto světa. A právě k ním by mělo přijít poselství o Boží lásce. Ne proto, abychom rozmnožili tady počet lidí v kostele, ale proto, aby byli spaseni, zachráněni z tohoto pokolení. Právě vírou v Ježíše Krista. Protože v nikom jiném není spásy, jak jasně říká Boží slovo. Je to tedy úkol poznávat učení církve, poznávat Boha a být apoštolem, mít účast na apoštolátu, to znamená být poslaný, mít poselství. Ten, který je posel, musí vědět ve jménu koho a ke komu přichází. A musí také vědět s čím. A musí být také schopen pochopit, ke kterému člověku přichází. Člověku, který žije uprostřed dnešního světa. Obklopen filozofií, která Boha ve své podstatě nejenom odmítá, ale také uráží. Tedy tato skutečnost je smyslem, proč zasvěcujeme bohoslužby ve spojení s biblickou hodinou poznání nauky církve. My jsme posledně pokračovali dekretem o ekumenismu. Ekumenismus je velikou snahou současné církve dojít k sjednocení všech těch rozštěpených denominací, těch, kteří vyznávají Krista. Víme, že vlastně takové podhoubí rozdělení je neustále mezi námi. Vždyť pozorujeme všechny ty podoby rozdělení a nejednoty mezi námi, mezi křesťany. A samozřejmě toto podhoubí je kvasem pro dějinné rozdělení, pro rozdělení těch, kteří sice znají a vyznávají Krista, ale kteří nejsou sjednoceni, jak říká Pán, v jeden ovčinec pod jedním pastýřem. V části kapitole 2 v dekretu o ekumenismu se hovoří o vlastním provádění ekumenismu. Jakým způsobem se má ekumenismus provádět? Posledně jsem citoval, teď se budu snažit jen ty hlavní věci připomenout a držet se spíše vlastních slov, vlastního výkladu, protože citace je náročná a mnozí z vás jste tuto citaci v pátek vyslechli. V úvodu této druhé kapitoly se hovoří o tom, že starost o obnovení jednoty je starostí celé církve. Že prostě o jednotu má usilovat každý, kdo je ve společenství církve. Má mít tedy ducha ekumenismu. Že prostě z toho vyplývá tedy výsledek, že někdo nemůže říct, mě ekumenismus nezajímá, nebo mě nezajímají odloučení bratři. To není moje starost. Já mám pravou církev a to, co je vedle mě, mě nezajímá. Už v úvodu této druhé kapitoly o provádění ekumenismu se říká, že starost o obnovení jednoty je tedy starostí a záležitostí celé církve, jak věřících, tak pastýřů. A týká se každého podle jeho schopností, jak v každodenním křesťanském životě, tak i v teologickém a historickém bádání. Samozřejmě podle možností, které máme, můžeme uskutečňovat ekumenismus. To je vždycky ve všem. Já mohu dělat cokoliv, když na to mám. Ano? Podle mých schopností, které mám, mám-li velké schopnosti, mám dělat mnoho. Mám-li malé schopnosti, potom nemohu dělat tolik, jako ten, kdo má ty schopnosti velké. Ano? Takže ty úkoly, nebo dalo by se říct, to poslání každého z nás v této otázce je sice stejné, ale zároveň různé. Podle těch schopností. Potom vlastní provádění ekumenismu spočívá v tom, abychom ve vhodné době správně a náležitě obnovovali svou církev. Ano? Tady, abychom to dobře pochopili, tak použijí přece jenom citace, církev je při svém putování volána Kristem k této neustálé reformě, kterou stále potřebuje, nakolik je instituce lidská a pozemská. Proto třeba někomu se nelíbí, že se něco mění, nebo že je něco jinak. Dekret říká jasně, že potřebujeme reformu. Obnovu potřebuje naše církev. Natolik totiž je to instituce lidská a pozemská, samozřejmě i božská, a hlavně božská, ale jsou tady ty lidské prvky v církvi. A víme, že ty lidské prvky se projevují a že lidská tendence je vždycky tak jaksi trošku ujet bokem. Proto je třeba ve vhodné době náležitě obnovit. Jestliže tedy pod vlivem okolností a dobových poměrů nebylo něco dosti přesně zachováno v mravním životě, v církevní kázni, nebo i ve způsobu vyjádření nauky, musí se to ve vhodné době správně a náležitě obnovit.
Takže tady tento dekret tímto vyjádřením předpokládá, abychom si to dobře rozebrali, že vlivem okolností, dobových poměrů, ano, to byl ten vliv, a potom tu lidskost naší církve, se stalo, že bylo něco, co nebylo přesně zachováno v mravním životě. To je třeba reformovat. V církevní kázni třeba reformovat. A dokonce se říká i ve způsobu vyjádření nauky. To znamená, jakým způsobem byla nauka Boží hlásána. To je třeba reformovat. Ano. Já sám třeba jsem vyslechl jedno staré podání nauky o zlém duchu. Už jsem to možná zde říkal v nějakém přirovnání, bylo to formou přípravy mladých lidí k biřmování. Ano. Ten způsob toho vyjádření byl tak děsivý, že skutečně ti mladí lidé se tak schovávali, už byli skoro zalezli úplně pod lavicí. A i když nauka byla pravdivá, ale způsob byl skutečně nemožný. Ano. A když jste se tak vžíval do role těch posluchačů, těch mladých lidí, tak jsem cítil na jejich místě asi takové utvářející se vědomí, hlavně už to doposlouchat do konce a rozejít se z církví na věčné časy. Protože to podání bylo strašné, i když pravdivé. Ano? Ten mladíček tomu vůbec nerozuměl. A nejenom to. To znamená, tady je třeba reformu i ve způsobu vyjádření nauky. Jakým způsobem se Boží slovo hlásá. A první předpoklad pro ekumenismus, že se musí ve vhodné době správně a náležitě obnovit. Církev je volána k tomu, tedy k neustálé reformě, kterou stále potřebuje, protože je instituce lidská a pozemská. Dále se říká v dekretu, v různých stránkách církevního života se tato obnova uskutečňuje. Prostě dekret hovoří o tom, v jakých konkrétních formách života církve se skutečně uskutečňuje obnova. Říká jako například biblické a liturgické hnutí. My jsme začali letos na podzim s biblickými hodinami. A na lednové kněžské konferenci se hovořilo o tom, jako takový první předvoj, že je třeba uvažovat nad tím, jak uskutečnit biblickou reformu a jak zavést ve všech farnostech biblické hodiny. Tedy církev toto cítí, že je třeba tuto reformu ve vztahu k Bibli učinit, k Božímu slovu. V liturgickém hnutí tam byla provedena druhým Vatikánem značná reforma, značná změna v liturgii. A třeba ji mnozí i těžko nesli, ale protože uvěřili Bohu a Duchu Svatému, přijali i tuto reformu. Hlásání Božího slova, katecheze, to se vyjmenovává už ty formy, v kterých reforma je. Laický apoštolát, nové formy řeholního života, spiritualita manželství, nauka a činnost církve v sociální oblasti. A říká se, že právě tyto věci můžeme považovat za záruku a dobrá znamení, která věští budoucí příznivé pokroky ekumenismu. Víte, to všechno, co vám říkám, považuje církev za základní kroky k provádění ekumenismu. Protože naopak, když někdo bude ekumenismus dělat prostě špatně a špatně ho provádět, nebude se řídit naukou církve, tak může hodně pokazit. Je třeba vědět, co dělat máme. A potom dále se hovoří o takzvaném obrácení srdce. Budou podporovat a uskutečňovat jednotu čím čistší život podle evangelia se budou snažit vést. Ano? To znamená, kdyby se někdo ptal, jak mám dělat ekumenismus, co mám dělat v ekumenickém hnutí, tak mu církev odpoví, první krok, který je, začni sám u sebe a snaž se vést čistý život podle evangelia. A to bude tvůj první krok pro ekumenismus. A i celé naše společenství, které se má otevírat nevěřícímu světu kolem nás. Musí zde být hlásána pravda, musíme žít v lásce, skutečně hlásat žít podle evangelia a potom budeme přitažlivými pro ostatní svět. A bude to první krok ekumenismu k tomu zblížení. Že budeme očištěni od všech těch nánosů, které v nás jsou. Protože mnohdy máme skutečně tendenci vyznávat Krista, ale svým životem jednat jinak. A to je veliká chyba, zvláště při takových viditelných a zřejmých projevech nejednoty a nelásky. Takže toto jsou tedy základní pokyny. V příští biblické hodině budeme ještě dále poznávat a rozšiřovat své poznání. Pro nás z toho vyplývá můj osobní život podle evangelia a potom uvědomovat si, že je třeba reformy a změny a že se už děje i v našem společenství. Reforma biblická, liturgická, reforma laického apoštolátu, reforma spirituality manželství, že usilujeme o tuto obnovu. Ne změnu, ale obnovu. Ve vztahu k plnému poznání pravdy a lásky. Amen.